Du lytter til Radio 24/7,
den originale taleradio.
Velkommen til et sammendrag af Huxi og det gode gamle folketing med Huxi Bak.
Hjertelig velkommen til endnu en omgang her i det gode gamle folketing. Vi sidder i København på en solbeskinnet formiddag, men sender selvfølgelig ud til hele landet skal beskæftige os med. Ja, altså vi skal også ud over landets grænser i dag, det kan jeg forsikre om. Vi skal tale Europol, parallelaftale, flygtningegrænser, og så skal vi også tale om en lille sag, som involverer den amerikanske præsident, blandt andet. Men mest, tror jeg, Søren Espersen og Jeppe Kofod, som har haft en lille batalje om noget, ja, hvad skal man sige, semantik, for nu at være lidt flink. De har haft lidt ordbogsproblemer, eller i hvert fald den ene af dem. Vi vender tilbage til det lidt senere, fordi vi starter med Europol-aftalen. Men inden vi kommer så langt, så skal jeg måske lige byde velkommen til mine gæster. Det er fordi, vi har jo siddet her og sludret allerede lidt endnu, pludselig har jeg glemt, at jeg skal jo lige nævne, at I er her, og hvem I er, så vi kan komme ordentligt. For Kai, rigtig hjertelig velkommen endnu en gang til tidligere medlem af Folketinget for de konservative, Charlotte Dyremose.
Mange tak.
Alt vel?
Jo, tak. Udover at vi er indenfor, og det er solskin udenfor.
Jamen, jeg ved godt. Men altså, vi har prøvet at linde på vinduerne, og det ud til H.C. Andersens Boulevard, det bliver ikke det samme. Det må jeg simpelthen sige. Velkommen også endnu en gang til tidligere medlem af Folketinget for Dansk Folkeparti, Mogens Camre. Og sidst men ikke mindst, tidligere medlem af Folketinget for SF, Kai Stillinger. Jeg kan se på de her, I også er i sommerhumør. Og apropos sommerhumør, så det slog mig bare lige, at det var noget af det, Søren Espersen talte om. Og vi vender tilbage til det. Det er ikke det, vi tager som det første, fordi det er heller ikke det vigtigste. Nej, det vigtigste i dag, det er den der Europol-aftale, som vi måske ikke får. Vi holdt jo afstemning, som de fleste ved, 3. december. Det blev et nej. Og dermed er Danmark på vej ud af Europol, det europæiske politisamarbejde. Men nej-partierne over en bred kamp sagde jo, at det skulle vi jo nok finde ud af, og så kunne vi få en parallelaftale. Nu har Donald Tusk, den fine præsident for EU, været på besøg, og han sagde på et pressemøde her i Danmark, det bliver ikke let. Det bliver måske umuligt, var den præcise formulering. Mogens Camre, må jeg starte hos dig?
Ja, gerne.
Hvad siger du til sådan en udtalelse her?
Jeg siger, at det skal Tusk jo sige. Altså, EU prøver med djævelens vold og magt, og for hele Europa er ensrettet og er lagt ind under Bruxelles. Og så er der nogen, i det her tilfælde danskerne, som siger nej, det vil vi ikke. Vi vil gerne være selvstændige nationer, vi vil gerne have en parallel aftale. Så skal man selvfølgelig sige, at det kan ikke lade sig gøre. Men enhver kan sige sig selv, at det kan lade sig gøre. Fordi det vil alt andet ville være tåbeligt. EU har en interesse i os på det område, ligesom vi har en interesse i at være med i Europol.
Ja, men Mogens, nu, det er bare lige for at samle op på. Nu siger du, at det er spil for galleriet, og jeg ved jo, du er ikke kæmpe fan af EU som sådan. Kunne man sige, at der er meget tåbeligt i EU, og derfor kunne de også godt finde på at gøre noget, der i din optik er så tåbeligt, som at holde Danmark ude og sige, når man prøver at høre, I fik chancen for at være med for fuld drøn, det har I sagt nej til, og så får I ikke lov, så spiller klaveret ikke. Er det nødvendigvis spil for galleriet?
Nej, men så primitivt arbejder man jo heller ikke. Fordi hvis der er en sag, som man har en central interesse i, og man har en central interesse i politimæssigt samarbejde, i bekæmpelse af terror osv., finder man en løsning på. Alt andet ville jo være direkte at skyde sig selv i foden. Altså, hvis vi nu har optrævlet et eller andet betydelig risiko for gangsterbande eller terrornetværk, eller hvad det er, og så skulle vi sætte os i forbindelse med Europol, så vil vi sige, at det vil vi slet ikke vide noget om, for vi kan ikke lide jer, vi kan ikke samarbejde med jer. Så fjollet er det jo ikke. Og det er klart, at hver gang der er et land, der siger, jamen vi har en anden EU-model, altså vi er jo ikke imod det europæiske samarbejde, vi er bare imod den centralistiske model, og med alt det indebærer, som man har lagt sig fast på i EU. Så det er der så også en hel masse andre nationer, der er. Og hvis man sådan giver slip på det, så smutter den der model, som, om så må sige, de ikke særlig vise fædre for EU havde, om at alting, al magt skulle samles i en superstat. Så er der nogen, der får tanker rundt omkring, og vi ved jo, at der er et oprør på vej imod det establishment, som har vist så utrolig dårlige evner på det ene og det andet område, fra euroen til flygtningekrisen.
Mm. Kai Stillinger,
ja.
Hvad siger du her?
Undskyld, I rømmer mig.
Det skal du ikke tænke på.
Nu vil jeg ikke have, at det skal bruges imod mig resten af mit liv, men jeg er stort set enig med Mogens Camre, og det er jo ikke så godt altid. Men jeg tror faktisk, at Mogens har ret i mange af de ting, han har sagt. Jeg har indtryk af, at de der etablerede politikere nede i EU, de er trætte af de her formastelige danskere, som ikke retter sig efter, hvad der bliver sagt. Og nu, jeg føler ligesom ham der Tusk, lidt glemt i øjnene, han havde, at nu må vi sætte de her danskere på plads og lære dem, at de skal rette sig efter, hvad vi beder og hvad vi anbefaler. Jeg kan nemlig ikke se, altså, for det første, hvorfor er det umuligt at lave en aftale? Hvad er det for noget pjat at komme med? Selvfølgelig er det da muligt at lave en aftale. Som Mogens også siger, alle har da interesse i, at vi bliver der, og vi samarbejder om på tværs af grænserne, om terrorisme, om kriminalitet osv.
Hvorfor blev der så anbefalet nej, så?
Fordi vi vil have en parallelaftale med dem i stedet for.
Og det, vi vil kun have det der Europol?
Jamen, vi vil ikke have...
Så skal vi have den der folkeafstemning,
det der
så?
Problemet er, vi vil ikke fedtes ind i alle deres... Hvor mange var det? 19 forskellige ting?
22.
Eller 22 undkøbet.
Det vil vi ikke. Ja.
Ja. Vi vil selv have nær sagt bestemme, og det er jo godt nok frækt at sige, at vi selv vil bestemme, for det kan man ikke tillade sig, hvis man sidder sammen.
Nej, for det går vel direkte imod, hele ideen med samarbejdet, det er jo, at Danmark kan jo ikke få lov at diktere præcis, hvad det er, vi vil, for så er der jo ikke noget samarbejde. Så er det jo
har
bare...
vi fire forbehold, dem fik vi også igennem, ikke? Altså, det er jo ikke muligt, at der er andre, der har forbehold. Altså, Norge er jo også med i politisamarbejdet, selvom de ikke er medlem af...
Jo, men på en parallelaftale, ikke?
Jo, men altså... Jeg tror, altså det der med, at Tusk han står og siger, at det er næsten muligt, det er, jeg er helt enig med Mogens, det er et spil for galleriet, og jeg næsten garanterer for, der skal nok komme en aftale. Det er okay. Min holdning i hvert fald.
Charlotte Dyremose, hvad siger du?
Jamen, jeg siger, at det der med, at det sådan bare skulle være spil for galleriet, altså det er jo... Det er jo altså faktisk noget, hvor både parlamentet og rådet og kommissionen og de andre lande skal ind over. Så det er jo ikke sådan, bare lige så tryller vi, og så på 3 dage, så er der nogle 3-4 mennesker, der er blevet enige, og så kører vi. Så, uagtet at jeg nok også tænker, at jamen, selvfølgelig så er det jo sådan, at man i EU-systemet også ligesom bliver nødt til at sige, prøv at for det første, det her er ikke bare lige. Det er ikke noget, vi lige kan klare på 3 dage. Altså, jeg fandt også en dansk specialist, som sagde, at han forventede, at det ville tage 6-7 år.
Ja.
Og det var altså ikke Tusk, det var en dansker, ikke? En adjunkt fra Syddansk Universitet. Og det er jo fordi, der er så mange faktorer, der er inde over her. Det her er ikke bare nemt. Og det nytter jo heller ikke noget på det lange løb, hvis vi skal have et EU-samarbejde, at der er nogle lande, der bare ligesom kan vælge at køre på frihjul, og så får de det hele serveret på et sølvfad. Så derfor er der selvfølgelig det dilemma. På den anden side er der jo så EU-modstanderne, som selvfølgelig har en lige så soleklar, hvis ikke endnu mere soleklar interesse i at sige, ingen problemer. Man kan nemt lave sådan en aftale der. Stem I bare nej til det hele, og så får Danmark lov at bestemme alting. Det er også fornemt. Altså, så i det hele taget, så handler det her jo både om, at det, for det første er det ikke nogen lige til ting. Men for det andet, så handler det selvfølgelig også om, at Thulesen Dahl har en klar interesse i at sige, at det er super nemt at kan lade sig gøre på ingen tid, og det kan nærmest klares over en kop kaffe. Hvor Tusk selvfølgelig har en interesse i at sige, at det her er faktisk temmelig kompliceret. Og i midten af det sidder så Lars Løkke, som faktisk er den mand, der er nødt til at få lavet aftalen. Og han er selvfølgelig interesseret i, at det er nogenlunde nemt, fordi han er ikke interesseret i, at vi ryger ud af Europol. Men han er naturligvis heller ikke interesseret i at få det til at lyde som om, at det er super nemt. Fordi han får et kæmpe bøvl med det her. Og han får ikke den aftale, alle danskere havde drømt om. Det vil jeg næsten godt vide med. Og derfor er han selvfølgelig ikke interesseret i, at det kommer til at fremstå som om, det er super nemt. Fordi hvis han så ikke kommer med den perfekte aftale, så er det ham, der har dummet sig. Der bliver han ligesom også nødt til at gøre det klart. Prøv at høre, venner, vi kommer til at kæmpe for det her. Og det synes jeg jo ikke ret meget anderledes, end hvis jeg skal stille mig op og synge en opera, så vil jeg enten være ked af at love folk skønsang, for det vil de ikke få. Så jeg vil sørge for forventningsafstemning, inden jeg gik i gang med at synge, så man havde fundet ørepropperne frem, ikke?
Okay.
Altså, så jeg tror, det er lidt Løkke er ude i at sige sådan, prøv at høre her, jeg skal nok prøve på at synge her, men så kønt kommer det ikke til at blive.
Mm. Okay, spændende. Men Mogens Kammer, altså, det jeg tager ud af, hvad I alle tre har sagt, det er, at der er en stor del spil for galleriet her. Både, og det er altså ligegyldigt, fra hvilken side man ser det her. Men kernen er, der kan sådan set sagtens laves en aftale. Der skal bare lige, der skal lige trædes op først. Man skal lige have danset sin dans og sunget sin sang og markeret, og så finder vi ud af at lave en aftale. Men hvorfor skal vi så have alt det her spil for galleriet? Det er da noget underligt noget, er det ikke det?
Nej, det er egentlig ikke så mærkeligt. Fordi det her, det handler jo om meget mere end aftalen om Europol. Det handler simpelthen om den model, det europæiske samarbejde skal have. Og det er klart, at her har vi altså et relativt overskueligt område, og det at lave en aftale på det her felt er ikke besværligt, er ikke særlig kompliceret retligt eller på anden måde, men det igangsætter en proces, hvor man siger, jo, men måske ville det være bedre at lave det, som Ivar Nørgaard kaldte Europa à la carte. Altså et Europa, hvor ikke alt er serveret på et sølvfad, som det blev sagt før, men hvor landenes befolkninger bestemmer, hvad det er deres fordel at være med i, og hvad ikke. Og hvis vi går tilbage til de 22 retsakter i denne sag, så vil sige, at der er der bestemt nogle af dem, som involverer et samarbejde med lande, hvor vi ikke kan have den tillid, vi har til England eller Holland eller Tyskland, fordi deres administrationer simpelthen ikke er på plads.
Men må jeg stille spørgsmål til det? Fordi jeg kan da godt se, at Europa à la carte lyder dejligt. Det er jo dejligt at gå ind på et à la carte restaurant og sige, nu bestemmer jeg selv. Men hvis man skal have noget, der minder om et forpligtende samarbejde i Europa, så kan man jo ikke have 28 lande, som siger, det hele er à la carte. Fordi så vil alle jo bare sige, vi vil gerne have landbrugsstøtte, vi vil gerne have Europol, og så vil vi gerne lige have det der, det ville da være dejligt. Men resten, det gider vi ikke. Flygtninger, hele det der cirkus, nej tak. Noget, der koster noget, det vil vi ikke have. Der, hvor vi kan sule penge ud på lappen, det vil vi gerne have. Altså, får man ikke bare 28 variationer af det?
Hør nu her, den 23. juni, der skal englænderne stemme om en reduceret aftale. Reduceret traktat.
Ja.
De stemmer måske nej, og er dermed ude, men det kan også være, at de stemmer ja. Det er der ingen, der ved i det øjeblik. Men kernen i historien er jo, at et stort medlemsland siger, vi ønsker ikke hele pakken. Vi ønsker noget mindre. Og hvis man kommer med den påstand, at Europa kan kun eksistere i et samarbejde efter Romtraktatens model, vi skal afgive al suverænitet, Bruxelles skal centralisere alting, vi skal bøje os, vi skal rette ind og smække hælene sammen, så falder Europa fra hinanden, fordi det vil folkene ikke af den simple grund, at vi er forskellige, vi er ikke ét folk, vi er mange forskellige folk med forskellige kulturer. Og hvis Europa skal overleve, så er det en anden model, der skal findes. Og det er den, som folk som Tusk og Jean-Claude Juncker og andre, Schulz ikke at forglemme, er bange for. Fordi de vil skabe det store tysk-romerske rige, som ingen har kunnet før dem. Og det er det, som befolkningerne reagerer imod.
Ja, så længe vi ikke skyder folk intentioner i skolen. men altså, jeg må bare spørge igen, for jeg forstår godt, hvad du mener, Mogens. Med din frygt for denne Martin Schulz, som vist er formand dernede, og han drømmer om et stort rige. Men det handler vel, ligegyldigt hvor man ser det på, altså, der skal vel være en grad af et, og så kan det være større eller mindre, men det skal vel være et forpligtende samarbejde. Det er vel sådan set det handler om, også med den her Europol-afstemning.
Jamen forpligtende på hvilke områder? Altså, det er jo et spørgsmål.
Nå, at man ikke bare kan vælge at vrage, man er nødt til at sige ja til noget, og så må man tage noget andet med, fordi sådan hænger det sammen, når 28 lande skal finde ud af det. Er jeg helt afsporet?
Nej, bare formanden tale videre, ikke? Fordi det lyder meget fornuftigt.
Det er
jo bare det der med, altså det lyder meget sjovt med det der billede, ikke? Men altså, skal vi ikke lige klap hesten. Altså, fordi altså, jeg står ikke her af den store tilhænger af, at det hele skal centraliseres, og der skal sidde en mand nede i Bruxelles og bestemme alt, hvad jeg foretager mig. Altså, det kan næsten komme til at lyde sådan i det her selskab, hvis man bare synes, at det kunne være en lille smule hensigtsmæssigt at have et forpligtende samarbejde. Men jeg synes måske bare, man skal passe på med at sådan overdrive, hvad det er, der er intentionen, og så måske se lidt mere nøgternt på, hvad er det? Altså, nu talte vi om det der spil, hvad er det spil? handler om. Ja, det spil, det handler om at finde en model, som, altså der er jo ikke nogen, det kommer jo ikke bag på nogen, at der er forskellige befolkninger rundt omkring i EU, som siger, vi vil ikke have, at alt bliver bestemt i Bruxelles. Og det er man jo nødt til at forholde sig til i systemet, men man er også bare nødt til at gøre det på en måde, hvor at det samtidig kan hænge sammen som et samarbejde. Og hvor der netop er en forpligtelse også på de ting, som ikke nødvendigvis lige er den sjove side af medaljen, men at man faktisk jo ellers ender ret nemt med, at det bliver nogle enkelte af de store lande, som kommer til at bære hele baduljen. Og det tror jeg også, vi skal passe på med, fordi altså, der er to veje, som jeg ser det, til at splitte EU. Og den ene vej, det er at sige, at det hele skal foregå og bestemmes i Bruxelles. Det kommer til at splitte EU, det er jeg inde i, hvis det var den vej, man gik. Men det andet, der kan komme til at splitte EU, det er, hvis det bliver sådan, at det bliver nogle meget få store lande, som skal bære det hele for alle os andre, fordi der ikke er andre, der vil tage forpligtelserne på sig. Det kommer heller ikke til at kunne bære. Og derfor er man nødt til at finde den fornuftige middelvej for at sikre, at vi har et EU-fællesskab, der jo trods alt, synes jeg også lige, man den her sammenhæng skal minde om, er skabt også på ruinerne af en verdenskrig, og gerne skulle også sørge for at holde os sammen nogenlunde som folkeslag, og undgå, at vi får den slags konflikter i fremtiden.
Mm-hmm. Kaj Stillinger?
Ja, nu skal du høre.
Ja. For først
vil jeg lige sige til Charlotte Dyrmose, at jeg er ikke EU-modstander. Fordi det vil være alt for kompliceret at melde sig ud af EU, men jeg er ikke tilfreds med den måde, det bliver gjort nu. Altså det der med at sige, at vi er EU-modstandere, det er ikke rigtigt. Det skal vi have fjernet det udtryk, i hvert fald for mit vedkommende, og nok også for det parti, jeg engang tilhørte. Men altså, det er jo måden, man samarbejder på, som er afgørende. Og der er ikke noget at diskutere. Der er folkelig modstand rundt omkring i EU-området, på den måde, det bliver lavet nu. Punktum. Og det er vi enige om alle sammen, tror jeg. Mm. Det går ikke det her. Der er et eller andet, der er galt. Og så kan man så sige, hvad gør vi så? Du siger, Huxi, vi skal have forpligtende samarbejde. Ja, selvfølgelig skal vi have det. Men det kan jo godt betyde, at man laver særaftaler, som forpligter. Altså, vi har 4 undtagelser. De forpligter os. Det er en forpligtende samarbejde, vi har. Mm-hmm. Der er andre lande, der har andre særaftaler, som de er forpligtet på. Det der med at forpligte betyder ikke, at man skal sige ja til alt, og vi er ens. Forpligtende samarbejde betyder, hvis det er nødvendigt, at man laver en særaftale for det land, og de andre siger, det er okay, det må I godt, fordi I har nogle specielle ting og specielle områder, som er vigtige for jer. Godt, men det forpligter os til at opfylde den særaftale. Det er meget vigtigt at slå fast, at særaftaler behøver ikke at betyde, at man ikke har forpligtende samarbejde. Tværtimod, forpligtende samarbejde hører også sammen med særaftaler.
Mm-hmm. Godt. Således opmuntret. Det her, det er det gode gamle Folketing, jeg har i dag besøg. Kaj Stillinger, tidligere medlem af Folketinget for SF. Mogens Kammer, tidligere medlem af Folketinget for DF. Og Charlotte Dyremose, tidligere medlem af Folketinget for K. De konservative. Skulle nogen være i tvivl. Og så skal vi til det. Det har været ugens varme kartoffel. Søren Espersen og Jeppe Kofod kom lidt op og toppes. Det hele startede i virkeligheden med en Dansk Folkeparti-plakat med lutter hvide mennesker på. Det var der nogen, der synes, at det var da frygteligt, og så videre, og så videre, og så videre. Og så siger Søren Espersen på et tidspunkt, jamen vi kunne da godt have smidt næger ind i det billede. Og hvad så? Og så følte Jeppe Kofod sig, medlem af Europaparlamentet for Socialdemokraterne, så er simpelthen kaldet til at adressere, at Søren Espersen brugte ordet næger. Og derfor skrev han på Twitter, og skrev det i øvrigt på engelsk, så alle kunne følge med, at medlem af det danske parlament, Søren Espersen, havde kaldt Barack Obama for den første nigger-præsident. Og så skal jeg ellers love for, at det stak af, og hvis formanden må give sit besøg med, med rette, for det var da den dummeste tweet, jeg nogensinde har set. Men altså,
start med at stikke manden en ordbog.
Jamen, Charlotte Dyrmose, jeg tænkte mig bare lige at starte med at spørge. Altså, kom du til at savne at være mere aktiv i politik, da du så det her, eller hvad tænkte du?
Nej, det må man sige. Det er jo ikke sådan en dag, man tænker, gid jeg sad derinde. Altså, det er jo simpelthen så, jamen altså, det er bare så dumt, og så barnligt, og så ubegavet, og så alt muligt andet. Og i virkeligheden, jeg kunne ovenikøbet læse mig til et eller andet sted, Jeppe Kofod har læst i USA.
Han har gået på Harvard.
Men altså, prøv nu at høre her. Han har jo tydeligvis ikke været rundt i USA. For man har fattet mindre end ingenting, hvis ikke man forstår, hvad forskellen er på negro og nigger. Og hvis ikke man forstår, hvor dybt det ligger i den amerikanske folkesjæl. Og de problemstillinger, som vi jo på ingen som helst måde fatter, at man kan have haft for bare 50 år siden i USA. Og så lave sådan en fejloversættelse. Og man, altså, jeg håber virkelig, det er bare, fordi han er dårlig til engelsk, ikke? Men det er jo svært at tro, hvis han har gået på Harvard. Mm-hmm. Så altså, det virker virkelig som så grundlæggende mangel på forståelse for noget som helst at være så idiotisk. Og i øvrigt, så virker det så utroligt underligt, at man har det der kæmpe store behov for at vaske sit undertøj ude i verden og sende det til Det Hvide Hus. Altså, hvis han virkelig synes... Altså, hvis det her er et ærligt hjerte, handlede om, at han synes, Søren Espersen var problematisk, og det ikke bare handlede om at promovere sig selv på andres bekostning, så havde han jo taget fat i Søren Espersen og sagt, prøv her, du er altså formand for udenrigspolitikken, og du, altså, det er pinligt, at du skal rejse til USA og sådan noget. Kan vi ikke... Altså, prøv lige, Søren, lad os lige tage en øl og snakke om det her. Det her, det går jo ikke. Du må lige tænke dig om og sådan noget. Men det er jo ikke det, han gør. Mm. Han gør alt, hvad han kan for at køre det op til noget, det aldrig nogensinde har været. Det er jo... Jamen altså, jeg skammer mig over, at man kan være så dum. Altså.
Så vidt jeg ved, jeg har ikke tjekket det, men så vidt jeg ved, har man på Harvard ikke specialklasser. Så vi må formode, at...
Har det ikke en børnehaveafdeling?
Det kan være, det har været Harvard børnehaver, han er gået i. Men så vi må formode, at Jeppe Kofod er middelbegavet, i hvert fald. Der, hvor man kan blive i tvivl, det er blandt andet... Jeg er sådan set enig langt hen ad vejen. Altså, det kan være mærkeligt, det her. Derudover, så vil jeg bare nævne, hvis der er andre, der vil give sig ud i sådan et eventyr. Hvis man vil det, der hedder tagge præsident Barack Obama, så er det ikke hashtag, så er det ikke snabelag hans navn. Den officielle præsident tag hedder, eller handle, tror jeg det hedder på Twitter, den er POTUS, POTUS, President of the United States. Så der ramte han også ved siden af skiven.
Sådan.
Men lad nu om det bare til en anden gang, Jeppe Kofod, så det er den, man bruger. Men lad nu det ligge. Men som sagt, vi må jo nok gå ud fra, at han er om ikke andet middelbegavet, men kan der være, altså, Mogens Kammer, det handler vel også, altså, er det ikke bare... Det er sådan, vi leger i dag,
jeg synes, Charlotte har sagt det, der skal sige, som den sagde. Altså, det er så pinligt og så ubegavet. Punktum.
Mm-hmm. Karl Stillinger, du skal lige have dit besøg med, så.
Ja, jeg vil gerne give mit besøg med. Jeg er jo også enig med Charlotte og Mons også, at det er, altså, ja, det er jo kun et forsøg på at komme i medierne åbenbart. Ikke?
Det lykkedes
der. Der er nogen, der vil sælge deres bedstemor bare for at komme i medierne. Det er jo det er så klamt, så det er næsten ikke til at holde ud. Men jeg vil godt lige sige noget. Da jeg var i USA første gang, for det var før Charlotte blev født sikkert, der blev jeg kaldt WASP. Og det var White Anglo-Saxon Protestant. Ja. Jeg var en WASP. Jeg tænkte, jeg var da ligeglad med, om det blev kaldt WASP. Men det var jo, fordi jeg var en hvid engelsk talende protestant.
Men altså alt andet lige, det er vel mindre nedsættende,
ja,
end at blive kaldt nigger. Altså der er ligesom en forhistorie til det, som...
For det, der er mit point er nemlig...
Okay, godt.
Mit point er nemlig, hvad er det, du gerne vil udtrykke med det, du siger? Hvis du bruger udtrykket nigger, så er det et decideret negativt udtryk for at undertrykke og gøre ondt for den mand, du taler om. Men hvis du bruger ordet næger, så tror jeg, at min onkel Bent, min dejlige elskede onkel Bent, vi havde en familiemedlem, som vi mente blev gift med en farvet. Så onkel Bender sagde altid, onkel Jonas, han blev gift med en næger, sådan på jysk, ikke? Og han mente aldeles ikke noget ondt med det. Det var bare en mand, der var farvet. Mm. Så det er måden, man siger det på, udtrykker det på, som gør...
Men en ting er, det er måden, man siger det på. Der er vel også konteksten, og hvem man er, hvilket embede man beklæder. Så derfor kan vi da også godt lige vende Søren Espersen. Altså... En ting er, at Jeppe Kofod tilsyneladende er...
Middelbegavet.
Under middelbegavet. Ja. Der er meget, der tyder på, at det kører sgu ikke for hurtigt. Og det er også, altså, vi kan huske Jeppe 2, ja, men altså, tillykke med det, Jeppe. Det bliver nok aldrig til mere. Det, vi kan huske ham for nu, det er, at han har haft seksuel omgang med en 15-årig, og at han har kaldt Barack Obama for nigger i en tweet. Altså, tillykke med karrieren. Det bliver skide godt, det her. Ja. Så lad det ligge. Men Søren Espersen er jo heller ikke... Morten Kammer, du kender ham. Jeg har også mødt ham masser af gange. Han er jo også... I hvert fald middelbegavet. Han er da en begavet mand. Han er særdeles begavet. Han er gift med en engelsk kvinde, taler glimrende engelsk. Men der vil jeg så også pointere, for jeg forstår godt Kai Stillingers argument her med det her med, at der er jo en ældre generation, som siger, der kommer ned, og det er, altså, og har læst Pippi Langstrømpe og alt det der. Men Søren Espersen ved vel også godt, at hvis man siger nære i dag, i den kontekst, og i en politisk plakat osv., så er der nogen, der vil slå sig af tøjet. Og må ikke han har spekuleret lidt i det, Mogens Camre?
Nej, det tror jeg altid ikke. Jeg tror, at ordet er bare faldet ham ind. Han kunne selvfølgelig så godt have sagt en afrikaner, eller hvad man nu skal sige nu om stunder. Men du skal huske på, det er ikke ret mange år siden, at vi omtalte sorte mennesker som nære. Det hedder a black American. Jeg ved godt, at afrikanere gerne vil kaldes afrikanere og ikke karakteriseres ved deres farve. Men man må gerne sige, at det er en hvid mand, og man må gerne sige en gul mand, men man må altså ikke sige en sort mand.
Jo, man må gerne sige en sort mand, man må bare ikke sige nære. Det er jo der, den er.
Jamen, fordi... altså, det er jo bare et spørgsmål om at sige sort på latin, eller sige det på dansk. Altså,
jo, jamen, det betyder
sort.
Jamen, det er fuldstændig rigtigt, men det bare mener jeg, at der er bare nogle konnotationer til ordet nære, og dem tror jeg bare, Søren Espersen godt kender.
Jamen, jeg ved ikke, altså, i mine øjne, ja, er udtrykket ikke nedsættende. Altså, vi mener, at i min skoletid og mange år efter min skoletid, som efterhånden ligger et stykke
tilbage... Jeg skulle lige sige, uden at fornærme nogen, så er det et stykke tilbage.
Det er et stykke tilbage, ja, men den var i høj kvalitet.
Ingen
tvivl. Så var der da ikke nogen, der tænkte nedsættende.
Nej, men Mogens, der er jo sket noget siden din skoletid. Og ja, det handler vel ikke om, hvad den der... Altså, det kan også være, at Jeppe Kofod ikke synes, der var...
Men hvad er ideen i at lægge noget sådan ind i et ord? Altså, det er jo i sig selv kunstigt, ærligt og
ærligt. Jo, men der er vel det i det, at nu, hvis der er nogle mennesker, som har givet udtryk for, at de egentlig føler det nedsættende om deres person, så jo, bør man vel som et begavet menneske, og særligt der som medlem af Folketinget, tage et vist hensyn til det. Når man har et officielt embede og udtaler sig på den måde.
Ja, altså, jeg synes ikke, man skal gøre noget som helst for at såre folks følelser. Altså, selvfølgelig skal man ikke det. Men jeg mener på den anden side, at det negative, der er at sige om nogle mennesker i den ene eller den anden situation, jo ikke har noget at gøre med deres hudfarve. Så jeg lægger ikke noget nedsættende i at være sort eller nigger, men det er der så nogen, der gør, det må man så tage højde for.
Men sagen er jo bare det, altså for først tror jeg, det er ret vigtigt at høre, hvordan man siger det, fordi man kan sige niger på rigtig mange grimme måder, men man kan også sige det som noget, der bare er faktuelt. Min mands bedste ven fra børnehaven, jeg er halv gambianer, det bliver man ret sort af at være. Og han har det jo for eksempel ret afslappet. Han er faktisk vokset op på Frederiksberg i 70'erne, værende sort, og var temmelig meget alene om at være det. Ikke? Og han er sådan typen, der siger, altså, det er jo bare en betegnelse. Og altså for pokker, hvis jeg var albino, ville det være underligt at ikke at sige, at jeg havde en negroide træk, for det har jeg. Og det er jo også en betegnelse. Og så er der andre, der bliver voldsomt såret over det. Og jeg tror i virkeligheden, man skal nok også huske på, at her, altså når vi udover nikker som helt ubetinget er nedsættende, nære, altså er jo et af de der ord, som er blevet gjort til, altså vores sprog er i virkeligheden blevet vasket ud for nogle ting, fordi man har valgt, at det skal være nedsættende. Og i virkeligheden kan man sige, det er jo sådan lidt et held, kan jeg sige her, som kvindekønnets repræsentant, at kvinde ikke også er blevet visket ud, fordi kvinder var også mindre værd end mænd på et tidspunkt i historien et eller andet sted i verden. Og jeg er da frygtelig glad for stadigvæk at må være kvinde, og man kan også sige kvindfolk og kvindemenneske på en måde, hvor de bliver frygtelig nedværdigende også at være kvinde. Men gudskelov har ordet fået sådan lov og
jo, men det, og betyder det er præcis noget, det, jeg vil, noget andet. Nu er vores tid ved at løbe, men hvis nu Søren Espersen havde sagt, hvis nu Hillary Clinton bliver præsident, og Søren Espersen siger, hvor er det egentlig sjovt, at det er det første kvindemenneske, som er blevet præsident i USA. Altså, så ville folk jo også tænke, Søren, far.
Ja, absolut. Men
Søren siger alligevel nære.
Jeg gjorde mig faktisk umage for at være inde og høre interviewet med Søren Espersen, okay, for netop at høre tonen i det, han sagde. Og den tror jeg faktisk, nu har Søren jo også en vis alder, at man skal tænke over.
Jeg nævner bare lige for lytterne, at hvis man lige har åbnet sin radio, så er det her det gode gamle Folketing. Jeg har besøgt Kai Stillinger, Charlotte Dyremose og Mogens Camre. Og det, vi skal frem til, det er, at Henrik Sass Larsen, gruppeformand i Socialdemokratiet, her i weekenden gav et interview. Jeg tror, det var til Politikken. Det må I ikke hænge mig op på, hvis det var en anden avis, så undskylder jeg på forhånd. Men der sagde han, at blandt meget andet, at vi skal have en grænse for, hvor mange flygtninge vi tager. Han ville ikke sådan sætte et præcist tal på, men det var tættere på 1.000 end på 10.000. Derefter sagde Christian Thulesen Dahl. Nu skal jeg lige finde citatet, fordi det var, det var så fint. Jeg vil brygge kaffe med det samme. Jeg vil indbyde Henrik Sass til en direkte snak om, hvorvidt han kan levere sit partis mandater til at lave det her. Så kan jeg stille med mine 37 mandater, og så er vi 84. Så skal vi bare finde 6 mere i Folketinget, for at det kan blive officiel dansk politik. Charlotte Dyremose. Du er meget tæt på at have en regering her.
Det må man sige.
6 mandater.
Ja.
Det er lige før, de bare skal tage K med, så kører bussen.
Ah, knap nok, så stod det heller ikke.
Nej, jeg ved det, men det knap nok. Det var ikke fascinerende nogen, det var bare...
Der vil jeg så sige, der kom du ud af noget, ikke? Fordi det, der er jo med Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti, det er jo, at altså, det er jo længe været sådan, at Dansk Folkepartis økonomiske politik ligger til venstre for Socialdemokratiet. Så nu hvor Socialdemokratiet så har bevæget sig derover, hvor deres flygtningeindvandrerpolitik minder om DF's, så er der jo ikke nogen forskel tilbage længere. Så det er da helt åbenlyst, at altså, det er jo i virkeligheden lidt komisk, at de to partier ikke vælger at slå pjalterne sammen. Men altså, man kan sige, at en af grundene kan jo være, at Dansk Folkeparti har besluttet sig for helt kronisk ikke at vil tage ansvar for noget som helst, og derfor ikke vil i regeringen.
Nu snakker vi lige øjeblik, Mogens. Du skal nok få lov. Det er bare lige, nu vi spørger bare lige dem, der ikke er fedtet ind i det først. Sådan på den måde. Kaj Stillinger, ja, sådan det, set udefra.
Ja, udefra set.
Altså, er der ikke et vist rationale, har Charlotte Dyremose ikke ret i, når hun siger, der er virkelig mange punkter, hvor de to partier...
Jo, men bestemt. Altså, udadtil er der mange lidespunkter. Mm. Men altså, og den økonomiske politik minder efterhånden også meget om hinanden. Men så vil jeg også tillade mig at sige en ting, som i hvert fald Mogens ikke bliver så glad for. Dansk Folkeparti har igennem mange, mange år lovet en masse ting, men har sjældent holdt dem. De har sprunget op som løver og faldet ned som lam. Og de har gang på gang gjort skade på almindelige lønmodtagere, dagpengereform, dårligere bistandshjælp osv. osv. Gang på gang har de, når det kommer til benet, ind til benet, så er det, de bider sig fast i, at de forringer forholdene for almindelige lønmodtagere. Men de slår sig op, og derfor det er blot for at konkludere det, derfor bliver det ikke så noget med de to. Det er min konklusion.
Men det der, jeg er sikker på, at der er mange, der vil sige, om det har Socialdemokraterne også. Der er jo mange, der har betegnet den sidste regering som en løftebrugsregering. Ja. Så kan man sige, men så kan de da slå pjallerne sammen og love alt muligt.
Ja, men ikke i den grad.
Mogens Kammer, så skal du få lov.
Jo, men altså, for det første vil jeg understrege, at alle partier i Danmark er mindretalspartier, og når et parti siger, at vi vil arbejde for, så er det ikke det samme som at sige, at vi udsteder en guldrende garanti for, at sådan bliver det, hvis vi får 7 mandater mere. Fordi enhver beslutning, hver lov kræver altså et flertal i Folketinget, og det er der ingen af partierne, der kan præstere alene, og derfor kan ingen reelt love at gennemføre.
Så langt tror jeg, vi er fuldstændig med, men Mogens, helt ind til benet, for nu at tage Kaj Stilling også udtryk. Er der ikke masser af fordele ved, at Dansk Folkeparti slår pjallerne sammen med Socialdemokraterne? Frem for at skulle sidde i en blå blok, hvor man skal slås med Liberal Alliance, som vil have fjernet topskat og det ene og det andet, som I er uenige i, er det ikke meget nemmere? Altså, sådan helt realpolitisk at få noget op at køre med Sosom.
Du forenkler det her.
Du har jo selv været sådan en bonus. Det er jo bare at vende tilbage til rødderne.
Jo, men der er altså en, om så må sige, meget konkret grund til, at jeg forlod Socialdemokratiet og har tilsluttet mig Dansk Folkeparti. Med en lang pause indimellem, skal jeg så lige sige.
Jo.
Men det, der er kernen i den her historie, er, hvis vi tager SAS først, at SAS opsender noget, der ligner en prøveballon. Og hvis det var en seriøs sag, så ville partiformanden Mette Frederiksen formentlig straks have bakket ham op, eller indledt forhandlinger. Mm-hmm. Det tror jeg ikke på, at S vil, og det hvis nogenlunde det samme Thulesen Dahl siger, nu vil vi gerne se, om det her det er realiteter, eller er det bare en ballon. Og det handler jo om, at der er i Socialdemokratiet to fløje, en højre og en venstrefløj. Højrefløjen tænker fornuftigt som SAS, og venstrefløjen står med begge ben et helt andet sted over hos de radikale, eller endnu længere ude, og kan ikke forstå og vil ikke erkende indvandringsproblematikken overhovedet. Men det er klart, at S taber vælgere til os, Og det er nogle af dem, Sass Larsen gerne vil have i land igen. Så jeg tror ikke, der bliver nogen, desværre, nogen bukser ud af det skin, men det får vi jo altså se, fordi vi vil naturligvis afprøve fra Dansk Folkeparti.
Ja, der er så et kaffe over, kan jeg forstå.
Ja, ja.
Men må jeg lige spørge ind, fordi det der med de fløje der hos Socialdemokraterne, det er du jo sådan set ret i.
Ja.
Der er en højre og en venstrefløj, og hvis man går helt ned i det, så er der jo nærmest fire, altså der er jo fire kaffeklubber, de stikker i alle mulige retninger.
Men to hovedfløje i
præcis.
Hvert fald.
Men Mogens, altså har vi ikke set, også siden Helle Thorning sad som statsminister, hun var jo selv ude at sige, hun stod over for Lars Løkke Rasmussen til de her partilederdebatter, og sagde, at der er ingen, der har strammet mere end mig. Vi har strammet mere end nogensinde. Vi har strammet, altså det er hårdere end de sidste 12 år. Socialdemokratiet er jo på en strammerkurs, som ligger godt op til jer. Og så kan du have ret i, at det er muligvis, fordi man vil have nogle vælgere tilbage, men hvis man nu puljer sig, altså er der ikke bare sådan helt overordnet, meget mere fornuft for Dansk Folkeparti i at slå pjalterne sammen med et stort, Danmarks største parti, som Socialdemokraterne jo er, PET, end at sidde og rode med den der blå blok?
Altså, nu er der jo mange andre elementer i politik end indvandringspolitikken, uanset at udlændingepolitikken, uanset at den er ekstremt vigtig.
Jo, men der er jo også offentlig forbrug og alt muligt mærkeligt, hvor I ser ens på sagerne.
Vi ser delvis ens på nogle spørgsmål, men ikke på alle spørgsmål. Og jeg mener, at Dansk Folkeparti er tvunget af det, man også i andre situationer vil kalde nødvendighedens lov, at man er nødsaget til at stramme en økonomisk politik på nogle områder.
Men nødvendighedspolitik, det er jo altså det er jo bare at slå op i ordbogen, og så er der et billede af Bjarne Corydon. Det er da lige til højre benet, Mogens.
Jo, nu er vi altså ikke enige med alt, hvad Bjarne Corydon gjorde. Så det er ikke så enkelt.
Nej, men I er jo heller ikke enige i alt, hvad Lykke gør. Men jeg mener bare, Mogens, og jeg kan mærke, at jeg kan ikke få dig til at sige det, selvom du gerne vil.
Det kan sige det meget enkelt. Jamen, det er meget enkelt at sige, at Dansk Folkeparti lægger sine stemmer der, hvor man mener, at man kan få mest ud af dem. Og indtil videre er de forhandlinger, der har ført om regeringsdannelse i den ene og den anden situation, at de har et sådan indhold, at Dansk Folkeparti har haft bedst mulighed for at gennemføre noget af sin politik med den blå blok. Hvis det viser sig, at blå blok holder igen, specielt på udlændingeområdet, fordi de repræsenterer også folk som Britta Schall-Holberg eller fru Rønne Hornbæk, og derfor ikke vil gøre det nødvendige, så kan der være, at der findes et andet flertal. Men lad det nu lige manifestere sig først. Hvis det kun er en prøveballon, ja, så fører det ikke nogen steder hen.
Så hvis Mette Frederiksen går ud og siger, at jeg bakker op om min gruppeformand her...
Ja, så kan man jo til enhver tid tage en forhandling.
Jeg kommer over til kaffe.
Ja, det ville være fornuftigt, hvis hun mente det seriøst. Men læg lige mærke til, at Lykketoft udbasonerede fra sin formandsstol i New York, at han kom hjem til et bedre socialdemokrati, end det han forlod. Og det betyder, at han vurderer, at han kommer hjem til et mere venstreorienteret parti med en mere venstreorienteret politik end Helle Thorning-Schmidt. Så lad os nu se, han repræsenterer den ene fløj.
Nå, jeg skulle lige til at spørge der, Mogens, skal vi dermed konkludere, at Lykketoft er den store sandsiger i det her?
Nej, vi skal konkludere, at Lykketoft også repræsenterer en betydelig fløj. Hvor stor den er, skal jeg ikke gå mig klog på i dag. Men at han i virkeligheden er ved at samle den gamle Svend Auken-fløj om en politik, som ligger enormt langt fra det, som Dansk Folkeparti vil. På lang, lang række områder. Mm-hmm. Men det afgørende her, det er jo, at situationen tilspidser sig på området, fordi der er ved at ske en forrykkelse af vilkårene for at føre en politik i Danmark på en lang række områder. Økonomisk politik, kulturpolitik, uddannelsespolitik osv. På grund af en tilstrømning, som Finansministeriet senest skynder til i løbet af det nærmeste år kunne blive 100.000. Og det er noget, der truer hele velfærdsstaten. Og det er på tide, Socialdemokraterne vågner op og finder ud af, at det først og fremmest er deres vælgere, der er truet af den økonomiske derud, som det fører til.
Ja. Charlotte Dyrmose.
Altså, to ting. For det første, så tror jeg, at altså, Lykketoft er jo en af de få, der faktisk kan konkurrere med Jeppe Kofod i landsskadelig virksomhed, ikke? Og det tror jeg faktisk godt, Mette Frederiksen har set. At de to der, det er skarp konkurrence der, ikke? Og det andet er, altså, jeg husker et meget langt, meget indgående...
Hentyder du hertil, bare lige for at få fakta helt på plads, at Mogens Lykketoft i sidste uge skrev en større artikel om, at Danmarks Radio var at sige, det plejer at være dem. Det er gas. At Danmark er ved at sætte det over styr i forhold til den grønne udvikling osv.
Jamen, jeg synes, han har været ude et par gange med riven, ikke? Og misbrugt sin post derovre. Men min pointe var egentlig bare, at jeg tror, at den slags personer som ham, og måske også den gode Jeppe Kofod nu, hvor han brillerer sådan, er ved at ryge ud på et sidespor. Og hvorfor jeg tror det, jamen, det er blandt andet, fordi jeg hørte en meget langt interview med Mette Frederiksen for noget tid siden jo i Deadline på DR2, hvor hun jo netop sad og sagde lige præcis det, Mogens siger der, nemlig at i Socialdemokratiet har man fundet ud af, at dem, der kommer til at betale den højeste pris for dårlig integration, det er de mest udsatte danskere, som kommer til at bo i de områder, som også bliver endnu mere udsatte, hvis ikke integrationen af dem, der flytter ind som nabo, fungerer. Mm-hmm. Og derfor sagde hun sådan set i det interview lige præcis det, at det er den socialdemokratiske kernevælger, som får de største problemer, altså den gamle traditionelle arbejdervælger, som får de største problemer, hvis indvandringen og den manglende integration løber lømsk, eller når den gør. Og det er jo i virkeligheden, altså jeg sad meget beundrende, det var derfor, jeg kan virkelig tydeligt huske det der interview, fordi jeg sad og tænkte, men det var dog utroligt, altså nu Mette Frederiksen og jeg, der er 3 måneder imellem os, og vi har ført valgkamp i samme område, så jeg har utrolig mange gange måtte høre på, at mens jeg åbenbart kun kunne bruge min hjerne, så brugte hun altid hjertet, når hun lavede politik. Så det er jo utrolig rart endelig at høre Mette Frederiksen også bruge hjernen en lille smule og tænke, at der er faktisk nogle konsekvenser af, hvis man bare siger, jamen alt er godt, og happy go joy. Der er faktisk konsekvenser af de ting, man gør. Og hun har fået lidt pryl fra nogle borgmester rundt omkring, men efterhånden i det socialdemokratiske bagland har man jo nået til den erkendelse, at hvis ikke vi får styr på de her ting, så er det lige præcis de kernevælgere, der bor i de udsatte boligområder, går på de skoler, hvor der ikke er nogen af børnene, der kan tale dansk, osv. 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 Så hun har jo faktisk, Mogens, sagt, at Socialdemokratiet har fået, og hun selv har fået, en helt, helt anden holdning til antal af flygtninge og til integration af flygtninge, end hun selv havde, da hun startede i politik. Mm. Og det sagde hun sådan set meget direkte, og hun sagde også i det interview, at ja, jeg har skiftet holdning. Så hun har inviteret til kaffe.
Læg dertil, at her til morgen hørte jeg deres udlændinge- og integrationsordfører Dan Jørgensen udtale om det her. Og han sagde, prøv at jeg er sådan set på linje med, hvad Henrik Sass siger. Dan Jørgensen er jo gammel protégé af Svend Auken. Det er Aukenfløjen der. Mogens, der er tegn i sol og måne på det her. Hvornår sker det?
Ja.
Hvad sker? Hvornår der er kaffe?
Ja, jeg ved ikke. Nej, kaffen den er lavet, kan jeg forstå. Det er bare gået over. Jeg ved ikke, om man skal sætte en ny kande over efter et par dage, men altså, du taler også om det her. Prøv, Mogens, I er jo også et midterparti.
Ja.
Så der er vel ikke noget fordækt i, kan man sige. Du var også selv inde på det her med, hvad skal man sige, I skylder ikke nogen noget, uden at skyde Charlotte ned i skoen, og så er det mere det her med, hvis man er konservativ, så er man mere over i det, man er mere fastlåst i gåsøjne i den blå blok, end I er.
Tak, og det er ikke at skyde mig noget i skoen.
Det var også derfor, jeg sagde, uden at skyde dig noget i skoene. Det er bare sådan set en konstatering. At I ligger jo sådan... Ja, nu skal jeg virkelig passe på ikke at sige noget frygteligt. Jeg var lige ved at kalde jer de nye radikale. I ligger der sådan og vipper. Nej, jeg tænkte nok, at det vil du tage andet sted ved. Men at I ligesom ligger der og kan sige noget, men vi kan jo i princippet samarbejde, som du selv sagde, vi samarbejder med dem, hvor vi får mest ud af det.
Hej, Huxi, det du i realiteten sidder og siger, det er, at Dansk Folkeparti repræsenterer danskerne meget, meget bredt. Fordi de holdninger, som vi har...
Det er ikke helt det, jeg sagde. Jeg sagde, at I lå i midten.
Men det er, fordi du er så diskret. Men sandheden er jo, at vi er et udsnit af den danske befolkning, og dermed er vi et udtryk for nogle holdninger, som i to orden vil få tilslutning både fra højre og venstre. Jeg vil da gerne sige, der er jo, nu har vi hørt Kai her, han sidder og siger mange fornuftige ting, hvor vi kan enes om i forhold til EU.
Ja, I to har rost hinanden mere, godt er, hvad jeg vil sige.
Og Charlotte repræsenterer også de tænkende mennesker i det konservative Folkeparti, som jo med hjælp udefra, om jeg så må sige, Nasser Carter, som jo ikke er født i Danmark, som har en holdning, som i allerhøjeste grad viser en forståelse for, hvad det betyder, at føre en europæisk kultur videre i forhold til det, at man lader den udslætte.
Men Mogens, nu kommer vi væk fra det igen, for jeg anerkender bestemt, altså 37 mandater, det er slet ikke noget med det, og I repræsenterer et bredt udsnit af befolkningen. Men det, jeg bare vil frem til, det er, at I ligger jo der i midten, hvor man kan sige, at I kan godt flippe over til den anden side. Jo, og er der ikke en vis fornuft i det? Jo, jeg ved ikke, at jeg har spurgt mange gange nu, Mogens.
Det her er et så centralt problem for dette lands fremtid, at det er vigtigt at få et bredt flertal. Vi skal have Venstre Konservative med på den ene side, vi skal have Socialdemokratiet SF med på den anden side.
Tror du så ikke? Nu opstiller jeg så lige et scenarie.
Vi kan ikke have et skridt i den ene retning, som ændrer sig efter næste valg.
Nej, enig. Bredt funderet, så langt er vi fuldstændig enige. Jamen, der er formanden helt på linje. Men hvis nu vi har en, ja lad os da bare sige en DFS-regering, tror du så ikke, at de kunne få V&K ned på et bredt, stramt udlændingeprogram?
Det vil vise sig, hvad Mette Frederiksen og kompagni mener, men hvis så er, så er jeg helt sikker på, at vi vil kunne få Løkke og hans pivogn der, de konservative, med på en strammere politik. Jo. Ja.
Kai Stillinger,
ja.
Et sidste ord til det her. Kan du se det for dig?
Nej, det kan jeg ikke. Det kan jeg ikke. For det første, fordi der er... Når jeg bruger udtrykket igen, kom ind til benet, så er der altså forskel på de to partier. For det andet, så tror jeg, at Dansk Folkeparti på nuværende tidspunkt ikke er modne nok. Det er tøsedreng, politiske tøsedreng til det punkt, at de egentlig ikke...
Men Kai Stillinger, er vi enige om, at det du gør nu, det er spil for galleriet?
Nej. Fordi
nu sidder du og kalder dem tøsedreng, og du ved, at Mogens bliver en lille smule provokeret af det.
Jamen, det men håber altså, jeg da. Jamen, hør, det jeg vil sige, det er, altså, hvorfor gik de ikke i regering for et års tid siden? Det er da, fordi de ikke er moden nok til at gøre det. De turer ikke simpelthen, fordi så kommer de under magtens år, og det er pissebesværligt for nogle partier. Ikke?
Men de sidder vel med Lex SF?
Ja, det gør de der, og det har vi da lært noget af. De har da lært os, og derfor tør de ikke endnu. Så ja, derfor tror jeg ikke, det bliver en regering, det er det. Min konklusion
er,
at
de
er ikke modne.
Okay.
De er ikke
modne. Nej, Charlotte Dyrmos, men får lige en kommentar. Mogens, så inden du falder ned af stolen, så skal du også nok få lov. Charlotte først.
Nå, men altså bare uanset at jeg siger, at det vil være helt oplagt og lige til højre benet, så tror jeg heller ikke på, det kommer til at ske. Det er ikke det, jeg sagde.
Af samme årsag som, som Kai.
Men jeg startede vel også med at sige, at de havde besluttet sig for ikke at ville tage...
Ja, det gjorde du.
Ja, ansvar.
Så det er modet, der svigter.
Så er vi enige.
Ja.
Godt.
På tværs af...
Det er jo fuldstændig en tøsdreng.
Ja. Vi er overhovedet ikke tøsdreng, men kernen i det her er jo... Og du har sådan set lige været... Vi har lige været det rundt om det. Hvis vi var gået ind i en regering... Så var det for det første, at vi blev svækket af ikke at kunne forrette meget igennem. Men vi vil være fuldstændig udelukket fra at tage en forhandling med Mette Frederiksen om en strammere politik. Vi var låst fast, og så var det det lille venstre der, der sad og dirigerede, hvad Dansk Folkeparti skulle gøre. Det ville være fuldstændig tåbelig politik. Vi var alt for snu til at gå ind i den der fælde, som SF gik ind i. Vi har været med for længe, du. Jeg har været med i Folketinget fra 1968. Og nogle af de andre næsten har været medlemmer endnu længere end jeg. Vi ved da godt, at sådan kan man ikke gøre. Det gælder om at flytte stemningen i befolkningen. Det er der altså vælgerne, der skal bestemme. Og i det øjeblik, at der var et flertal i Folketinget, der pegede, hvad der ville være naturligt, pegede på Thulesen Dahl i stedet for Løkke, så ville han da gribe til med det samme. Mm-hmm. Men det var der ikke. Der var kun mulighed for at få blå bloks partier til at pege på en regering.
Nå, så skal jeg bare lige forstå, Mogens. Det, du siger, det er, at regeringssamarbejdet lykkedes ikke den her gang, fordi Thulesen Dahl ikke kunne blive statsminister.
Ikke fordi han ikke kunne blive statsminister, men fordi der ikke var et flertal, der ville gennemføre den politik, som vi lægger frem.
Men du sagde, at fordi der ikke var et flertal, der pegede på Thulesen Dahl.
Ja, det er klart.
Hvis der var et flertal, der pegede på Thulesen Dahl, så ville han kunne sætte dagsordenen.
Præcis.
Fordi det betyder, at man accepterer den politiske linje, han har lagt frem, så kan man lave et regeringsprogram, hvor Dansk Folkeparti får så meget af sin politik igennem, at det er meningsfuldt, også selvom man må give noget til Liberale Alliance og andre, som okay. ikke ved det samme.
Så bare lige for at få den skåret ud i pap, Dansk Folkeparti vil spille første violin, eller slet ikke være med i orkestret?
Nej, vi vil gerne være med, hvis vi har en rimelig indflydelse på partiprogrammet. Men vi ved alle sammen her, at vi ikke kunne få centrale punkter igennem. Det er jo derfor, vi stadigvæk slås, som du selv har sagt flere gange her, i blå blok, for dog at få noget. Men så kommer der nogen og siger, nej, det må vi ikke, fordi der er nogle konventioner, og EU vil ikke have, og så videre.
Sådan er det jo at være med.
Jo, men den går...
Det kommer vi sgu ikke udenom.
Jo, fordi...
Ja, vi kan melde os ud, det ved jeg, I
har foreslået. Vi er ikke, når vi melder os ud. Vi er nødsat til at tage nogle reservationer over for nogle ting, som er ødelæggende for landet. Og det flertal, det har vi ikke fundet endnu. Man kan ikke redde Danmark fra at blive indvandringsland, hvis man fastholder, at man vil opretholde konventionerne. Og nu vil jeg godt tilbage til Lykketoft. Det er ikke mere end et par uger siden, siden Lykketoft sagde, FN's flygtningekonvention ville aldrig blive vedtaget, hvis den blev fremlagt i dag. Det er jo det samme som at sige, denne konvention er tiden løbet fra, men systemet er så træt, at det ikke kan gøre op med den på kort sigt. Og det er det store slagsmål. Men altså selv Lykketoft med hans holdninger kan godt se, at den er rivegal, og at den ikke holder i længden. Altså det vi skal tage hensyn til, det er, at der ikke i dag er tale om en flygtningssituation, der kan sammenlignes med det, der var i 1951, da FN-konventionen blev vedtaget, men i realiteten en folkevandring betinget af en overbefolkning i den fattige del af verden, og det er den, der er kernen i ulykkerne, det er den, der er kernen i hungersnød, i krig og i folkevandring. Og hvis ikke man formår at gøre noget ved det, så er vi altså ude af stand til at løse problemerne. Og der vil jeg godt igen tage Lykketoft frem, fordi jeg skrev faktisk til ham, da han var ude for 2 måneder siden med påpegning af, at FN manglede mange milliarder for at kunne gøre noget ved nøden i verden, spurgte jeg ham, hvad gør FN for at hindre en fortsættelse af den befolkningseksplosion, som er ødelæggende for lande, som ikke kan brødføde deres befolkning. Og så svarede han meget ærligt tilbage, det er et meget ømtåligt emne, det er nærmest umuligt at komme til at diskutere det i FN. Og det er jo tragisk, at FN ikke vil, fordi der er nogle lande, der ser en magtpolitisk interesse i at formere sig så meget, som man kan eksportere befolkningen ind og annektere andre områder. Du kan sige, at det er en manglende regeringsførelse og uklog regeringsførelse osv., men det er den ulykke, som rammer den vestlige verden.
Så er der sikkert nogen, der vil mene, at så meget desto mere burde I jo tage lidt mere ansvar i Dansk Folkeparti. Men jeg kan forstå, jeg noterer bare lige her, at for at I skal i regeringen, der skal Thulesen Dahl være statsminister, og vi skal også have kigget på FN's konventioner.
Jamen, du trækker en forkert konklusion. Det handler ikke om, det er Thulesen Dahl, der er statsminister, men om, hvorvidt vi kan få en flerhed af vores politiske emner gennemført. Og det kan vi naturligvis. Hvis vi er det største parti, så har det jo altså altid været tradition, at det største parti også sidder på statsministerposten.
Enig. Godt. Vi må se næste. Ja, Charlotte, en sidste kommentar.
Bare jeg fik lyst til at sige, men man kan råbe højere, når man sidder udenfor, og derfor bliver de derude.
Vi sætter et punktum der. Vi sætter et punktum der. Tusind tak for besøget, Charlotte Dyrmose. Tusind tak for besøget, Mogens Kammer. Tusind tak for besøget, Kaj Stillinger. Vi er tilbage her i det gode gamle Folketing næste uge. Samme tid, samme sted. Gamle udsendelser, de kan podcastes. Det må I selv rode med, for nu er der nyheder.
Men jeg kan bare se med Harry, da vi tog ham op, hvordan hans skrig og gør opmærksom på så meget udviklet grisart. Det her, det er sgu lidt småfejl. Du skal tænke dig godt om. Har du styr på det, du laver?
Annette Rykke er Radio 24/7's svar på Dr. Dyregod.
Hej. Ej, altså.
For hun kan tale med alle dyr i hele verden.
Stop. Anton, så kommer du nu.
Så hvis dit kæledyr går og hænger med mulen, så lyt til Et Dyreliv.
Jeg hører ofte, når man åbner terrariet, så kravler min leguan ud. Men det kan godt være, den gør det, men den kravler ikke ud, fordi den gerne vil hen og opsøge dig, og så du er helt vildt, der sidder dig, og så videre.
Et dyreliv. I dag klokken 19. Her på Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.